Isaias Kabanatang 24. Narito, pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa, at sinisira, at binabaliktad, at pinapangalat ang mga nananahan doon. At mangyayari na kung paano sa mga tao, gayon sa saserdote, kung paano sa alipin, gayon sa kaniyang Panginoon, kung paano sa aliping babae, gayon sa kaniyang Panginoong babae, kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili, kung paano sa mapagpahiram, gayon sa manghihiram, kung paano sa mapagpatubo, gayon sa pinatutubuan. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman, at lubos na masasamsaman, sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanglibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin, kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog, at nangangilan ang tao. Ang bagong alak ay pinabayaan, ang puno ng ubas ay nalanta. Lahat ng masayang puso ay nagbubuntong hininga. Ang saya ng mga pandereta ay naglikat. Ang kaingay nila na nangagagalak ay nagkawakas. Ang galak ng alpa ay naglikat. Sila'y hindi nagsisiinom ng alak na may awitan. Matapang na alak ay magiging mapait sa kanila na nagsisiinom ni Yaon. Ang bayan ng pagkalito ay nabagsak. Bawat bahay ay nasarhan upang walang taong makapasok doon. May daing sa mga lansangan dahil sa alak. Lahat ng kagalakan ay naparam. Ang kasayahan sa lupa ay nawala. Naiwan sa bayan ay kagibaan, at ang pintuang bayan ay nawasak, sapagkat ganito ang mangyayari sa mga tao sa gitna ng lupain na gaya ng pag-uga sa isang punong ulibo, gaya ng pamumulot ng ubas pagkatapos ng pag-aani. Ang mga ito ay maglalakas ng kanilang tinig. Sila'y magsisihiyaw dahil sa kamahalan ng Panginoon ay nagsisihiyaw sila ng malakas mula sa dagat. Kaya't luluwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa abako. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Takot at ang hukay at ang silo ay nanga sa iyo, o nananahan sa lupa. At mangyayari na siyang tumatakas sa kakilakilabot na kaingay ay mahuhulog sa hukay, at siyang sumasampa mula sa gitna ng hukay ay mahuhuli sa silo, sapagkat ang mga dungawan sa itaas ay nangabuksan, at ang mga patibayan ng lupa ay umuuga. Ang lupa ay nag-ibang lubos. Ang lupa ay lubos na nasira. Ang lupa ay nakilos ng di kawasa. Ang lupa ay gigiray na parang lango, at mauuga na parang dampa. At ang kaniyang pagsalangsang ay magiging mabigat sa kaniya, at mabubuwal, at hindi na magbabangon. At mangyayari sa araw na iyon na parurusahan ng Panginoon ang hukbo ng mga mataas sa itaas at ang mga hari sa lupa sa ibabaw ng lupa. At sila'y mga pipisan, gaya ng mga bilanggo na mga pipisan sa hukay, at masasarhan sa bilangguan, at pagkaraan ng maraming araw ay dadalawin sila. Kung magkagayoy malilito ang buwan, at ang araw ay mapapahiya, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay maghahari sa bundok ng Siyon, at sa Jerusalem, at sa harap ng kaniyang mga matanda ay may kaluwalhatian.